Ke čtení Božího slova chci pozvat Nelu, Kubu a Kláru. My si můžeme otevřít Lukášovo evangelium 15. kapitolu.
Tak já budu číst od 1. do 7. verše a je to příběh o ztracené ovci. Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci písma si ale stěžovali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Vyprávěl jim tedy toto podobenství. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy. Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Já budu pokračovat od 8. verše v 15. kapitole Lukáše. O ztracené minci. Kdyby nějaká žena měla 10 mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky. Radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci. Říkám vám, že právě tak je radost před božími anděli nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
Lukášovo evangelium 15. kapitola 11. až 32. verš. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl 2 syny. Ten mladší řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům, přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl, přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím, nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz a ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral svůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se je na místě, bylo na místě. Neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen.
Milí přátelé, minulý týden se nás Pán Ježíš skrze evangelistu Lukáše ptal, zda skutečně chceme se stát jeho učedníky. Nebo zda chceme na této cestě následování Krista vytrvat. A řekl nám, že tato cesta má svoji cenu. Cenu, kterou je třeba si zvážit. Zda jsme ochotni ji zaplatit. Následování Krista, být učedníkem Kristovým něco stojí. A vlastně jsme se dozvěděli, že není ostuda být upřímný a říct si Ježíši, víš co, Ježíši, díky, nechci. Ale naopak náramná ostuda je začít a nedokončit. Je mít tu slanost a pak následně tu slanost ztratit. Pustit se do stavby a nedostavět. Začít válku a prohrát, to je velikánská ostuda. Tak teď ta otázka zněla, zda chceš mě následovat skutečně se vším, co to sebou přináší, ale když odpovíš ano, a pokud odpovíš ano, uvědoměle, uváženě, s tím, že jsi připraven zaplatit cenu, kterou stojí to následování Krista, tak tě Ježíš potom uvede do těch úžasných tří příběhů, které jsme před chvíli mohli číst, ve kterých můžeš zahlédnout, jaký je Pán Bůh. Tyto tři texty navazují na sebe a není možné je číst a vykládat odděleně, proto jsme je přečetli všechny najednou. Jaký je tedy Pán Bůh? Jaké je Boží srdce? Čím můžeme být fascinováni, když čteme tyto příběhy? Čím vlastně máme být fascinováni? Tři věci, které bych vám chtěl předložit, tři Boží vlastnosti, které vyplývají z těchto textů. Ta první vlastnost, Bůh je Bohem, který hledá ztracené. To je v jeho srdci, takové je jeho srdce, toto je Bůh. To druhé, co chci říci, je, že Bůh je Bohem, který se raduje z každého, kdo je nalezen. Takový je Bůh. Bůh, který oslavuje příležitosti znovu nalezení, znovu setkání, návratu ztracených dětí. A to třetí, chci říci, že Bůh v tom, co dělá, je štědrý, je hýřivý a možná, že bychom řekli, až je marnotratný. Odtud i název našeho kázání, marnotratný Bůh. A přidám ještě jednu zápletku na závěr, protože život obvykle bývá trochu složitější. Tak to první, Bůh, který hledá ztracené. Milí přátelé, stává se, že věci se zatoulají. Stává se, že lidé se někdy ztratí. Je to svým způsobem důsledek Božího rozhodnutí dát člověku svobodnou vůli. Ovečka si může říci, nechci už být dále součástí toho stáda. Může si říci, u souseda je tráva zelenější. Syn si může říci a má svobodu si říci, chci zkusit jiný život. U otce mě to už nebaví. Chci si to udělat po svém. Kdybychom byli zbaveni svobodné vůle, tak nikdy bychom nemohli mluvit o milujícím otci. Mohli bychom mluvit o vztahu pána a služebníka, o vztahu možná toho, který je nadřízený k tomu, který je podřízený, ale nikdy bychom nemohli mluvit o lásce, protože láska si vždy žádá svobodu v rozhodnutí. Dokonce i svobodu odejít, svobodu odmítnout tuto lásku, najít si svoji vlastní cestu. To je součástí lásky, to je součástí definice otcovy lásky k nám. Nutno říci, že neznamená to, že ti, kteří jsou zatoulaní, ztracení, mají nějakou menší hodnotu před Bohem, že snad člověk daleko od Boha přestává být člověkem nebo plnohodnotným člověkem. Stejně tak zatoulaná mince nepřestává být platidlem a nemění svoji hodnotu, kterou nese sama na sobě, která je vyražena na té minci. Nedevalvuje jenom proto, že je ztracena. Rozdíl je v tom, že není v peněžence majitele, že je někde jinde, že je mimo dosah majitele, že si majiteli nemůže použít podle svých záměrů, podle svých plánů, že je nepoužitelná pro Boží království, v tom je ten rozdíl, ale není rozdíl v hodnotě. Ztracené mince je stejně hodnotná jako ta, která je v peněžence majitele. Nicméně Bůh není úředník, který by rozdal majetek a dále se nezajímal, který by řekl, máš, co jsi chtěl, tak podívejme se, jak s tím naložíš. Bůh je otec, který vyhlíží svého syna. Vidí ho přicházet z velké dálky, je pohnut soucitem, lítostí, běží mu naproti, padne mu kolem krku a všimli jste si, zahrnuje ho polibky. To je jedno, kdo se dívá. To je jedno, co si o tom pomyslí. Toto je otec. Takové má srdce. Srdce, které vyhlíží a z dálky zahlédne siluetu vracejícího se kluka. Bůh také jako ten pastýř, který nechá zbylé ovce a hledá tu jednu jedinou tak dlouho, dokud ji nenajde. Tu jednu, která se někde tam zatoulala. Ale Bůh je jako ta žena, která si vymete dům a pečlivě prohledá každý kout. Slovo pečlivě je důležité. Tak dlouho, dokud nenalezne. Ano, Boží srdce dává zelenou, když chce někdo odejít, ale rve mu to žíly, rve to jeho srdce. Hledá a vyhlíží, dokud nenajde, dokud neuvidí vracejícího se syna. Mimochodem, ten mladší syn v tom rozhovoru se svým otcem se zachoval velmi neslušně, když si žádal podíl na dědictví ještě za života svého otce. Dědictví se totiž, i v dnešní době je to podobně, vypořádává až po smrti toho rodiče. Tím, že si zažádal ještě za jeho života, tím vlastně řekl, bylo by nejlepší, táto, abys už tady nebyl mezi námi. Abys konečně se odporoučil na onen svět, protože to, co máš, je důležitější než to, že jsi tady a to, kdo jsi. To je to, co řekl tímto požadavkem mladší syn. Jenomže otec žije a rozdává své dědictví za svého života. I toto, i tato hrubá neúcta je zapomenuta. Vše je prominuto. Otec se neuráží. Otec nepočítá křivdy. Otec se nepovyšuje. Není škodolibý. Ani není hrubý. Všechno snáší. Všechno vydrží. A nakonec vždycky doufá. Co vám připomíná tento výčet Boží lásky? 1. Korinským 13, hymnus lásky. Takový je Bůh. Bůh je láska. To druhé je, Bůh se raduje z každého, kdo je nalezen. Radost z nalezení a velká oslava je součástí všech tří podobenství. Pohleďte, pastýř svolává přátele a sousedy a říká, radujte se se mnou, neboť jsem našel svoji ztracenou ovci. Žena svolává své kamarádky, přítelkyně, sousedky a říká, radujte se se mnou, neboť jsem našla svoji ztracenou minci. A nakonec i otec říká svým služebníkům, přineste nejlepší šaty, oblečte ho, navlekněte mu prsten, obujte ho, přiveďte vykrmené tele, poraste je, jezme a oslavujme, neboť tento tvůj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. To bylo přesně ono, co farizeové Ježíši vyčítali. Že přijímá pozvání na oslavy, na nějaké kdo ví jaké párty a večeře s různými pofidernými lidmi z okraje společnosti. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Četli jsme to v úvodu té 15. kapitoly. A je to vlastně důvodem, proč Ježíš vypráví tato podobenství. Odpovídá na tato slova farizeů, kteří si myslí, že od hříšníka je třeba se oddělit, je třeba se od něj distancovat, nestýkat se s ním. Protože co máme společného s hříšnými lidmi? Nic. My jsme neodešli z otcova domu. My jsme se nijak neprovinili. My jsme vždy všechno dodržovali, my jsme žili slušně, jednali čestně, my jsme morální lidé. Zatímco Ježíš i farizeje zve k tomu, aby přišli pořádně oslavit radostné události, které se dějí v Božím království. Milí přátelé, raná církev byla církví slavící, oslavující, radující se. I přes nepříjemnosti, trápení, pronásledování setkávali se pravidelně každou neděli za jakým účelem, aby oslavili zmrtvých stalého vzkříšeného Krista. A nakonec i večeře páně nebyla nikdy pojata jako nějaké pohřební shromáždění a smuteční průvod, ale byla to eucharistie, čili díku vzdání, díku činění. Je tolik důvodů k radosti a k oslavě. Protože následování Krista má být radostné, naše křesťanství má být radostné. Jsou důvody k oslavení, k radosti. Nehovoříme tady o nějakém bujarém, nezřízelém, veselý. Ta radost má svůj důvod. Nebe se raduje z každého hříšníka, vysvětluje Ježíš, který činí pokání. A my jsme pozváni k tomu, abychom se přidali k této radosti, která už je v nebi. Abychom se spojili s tou nebeskou radostí. Abychom oslavovali to, co oslavuje Boží království. Ano, přiznávám, jsou vážné věci, ke kterým je třeba přistupovat vážně, nemůžeme celý život prochechtat. Ale pokud se naše křesťanství točí jenom okolo vážných věcí a je pouze o vážnosti a nemáme co nabídnout nic jiného, než jenom vážnou, zasmušilou tvář důležitých lidí, kteří všechno berou vážně, tak jsme daleko odešli od Božího srdce, tak jsme nepochopili, jaké je Boží srdce. Radost, milí přátelé, nesmí zůstat jenom v srdci. Radost musí být vidět, musí se projevovat navenek. Bůh nás takhle stvořil a máme to takhle dělat, máme to takhle projevovat. Má se projevat v našem způsobu života, ale má se také projevovat v našich tvářích, na našich gestech, v našich rozhovorech. Radostně nasledujeme našeho pána, protože vždy je z čeho se radovat, vždy je co slavit. Když Boží království slaví, kdo jsme my, abychom neslavili? To je druhý bod. Ten třetí, Bůh v tom, co dělá, je štědrý, je hýřivý a řekl bych až, že je marnotratný. Bůh je Bohem štědrým. Když je požádán o podíl na dědictví, tak podívejte, bez slova výčitky, bez nějaké rady, jak naložit s těmi penězi, bez zdviženého prstu, ale dávej pozor, to jsou hodnotné věci. On mu to prostě dává, tomu synu. Nevěděl, co se s tím dědictvím může stát? Jistě, že věděl. Vždyť svého syna zná. Vždyť dobře ví, že existuje velká šance, že o celý tento podíl přijde. A přesto to dědictví mu dává. Jeho díl mu svěřuje. Odpovídá na jeho prosbu, jeho žádost tímto způsobem, štědrým způsobem. V tomto je až marnotratný. A také je marnotratný v tom, že otec vrací zpátky postavení a synovství tomu mladšímu. Když se mladší vrací zpět, tak ho otec nechává obléct do těch nejlepších šatů. A tím mu dává najevo, že jeho pozice v rodině je znovu obnovena. Že není třeba, aby byl sluhou, že od této chvíle znovu je považován za syna. Znovu se tím synem stává. Znovu má nárok na dědictví, přátelé. A říká tím, nečekám, až splatíš svůj dluh. Až si to odpracuješ. Prostě tě beru takového, jaký jsi. Přikrývám tvoji nahotu, tvoji bídu, tvoje roztrhané hadry mým oblečením, mým jménem, mojí důstojností a mojí spravedlností. Tak toto čte Timothy Keller ve své knize Marnotratný Bůh. Je také hýřivý ve své radosti. Svoji radost si nenechává pro sebe, neprožívá ji jenom ve svém nitru, ale svolává sousedy a přátelé a říká, pojďte, je důvod k oslavě. O tu radost se otcovo srdce musí podělit s druhými, stůj, co stůj, ať to stojí tolik kůzlat, kolik to stojí, tolik bíků, kolik to stojí, nevadí. Důležité je to, že chceme a chce sdílet svoji radost. Dokonce ta jeho marnotratnost, tu můžeme zahlednout i v tom, že přemlouvá staršího syna, aby se k ním připojil, aby se radoval s nimi. Ztratí čas na to, aby tam šel za ním venku, aby mu domlouval. přestože asi tuší, jak to dopadne. Bůh je štědrý ve všem, co dělá. A je štědrý ve svých darech. Je štědrý ve svém milosrdenství, ve svém odpuštění. Je štědrý také ve své radosti. Ale ten hlavní příběh má svoji zápletku. Řekl jsem na začátku, že život obvykle nebývá tak jednoduchý a lineární. A ani v tomto příběhu není vše jednoznačné a jednoduché. Ta zápletka má podobu staršího syna. Sice věrného a pracovitého, ale také zabejčeného a velmi vulgárního ve svém vyjadřování vůči otci, syna. V jehož nitru vře závist, nenávist a zloba. Na svého bráchu, ale nakonec ta zloba se vylije také na otce. A tak ta zápletka je o tom, že ztracený není pouze mladší syn, ale ztracení jsou oba kluci. I ten starší. A možná právě ten starší. Zápletka je zajímavá v tom, že je možné celý život žít v otcově blízkosti. Vidět, jak otec jedná. Vidět, co dělá. Být mu na blízku. Přesto být na míle vzdálen od božího charakteru, od božího způsobu přemýšlení, od boží touhy a od boží marnivé lásky. Je možné pečlivě pracovat na božím díle, činit Ježíši učedníky, zakládat nové sbory, doprovázet jiné ke zralosti ve víře. Je možné pořádat různé akce, události, bohoslužby, skupinky, tábory, tvrdě pracovat, naplnit všechno, co si myslíme, že otec po nás žádá. Přesto být Bohu vzdálen. A to děsivé na tom příběhu je to, že to pečlivé naplňování božího zákona může připravit cestu vzpouře proti samotnému Bohu. Mnoho křesťanů definuje hřích jako přestoupení zákona, neposlušnost vůči boží vůli. A je to definice jistě dobrá. A Ježíš ji tady nevyvrací. Ale to, co dělá Ježíš v tom příběhu, je, že jde dál. Že definuje hřích hlouběji. Odpadlictví a vzpouru definuje šířeji, než jenom to, jestli jsem poslušný Bohu, nebo jsem neposlušný, jestli konám jeho skutky, nebo nekonám, jestli konám jeho vůli, nebo ne. Problém je v tom, přátelé, že starší syn postavil sám sebe v roli otce. Uzurpoval si právo na to, aby určoval, jak má být správně nakládáno s otcovým majetkem. A to, že otec s tím nakládá docela blbě, neostýchá se mu říct. Uzurpoval si právo na to, jak má být zacházeno s hýřivým bráchou. A vyčítá otci, jak to, že s ním není zacházeno jinak. A to je Ježíšova definice ztracenosti. Syn, který si uzurpuje právo rozhodovat, jako by byl otec. Syn v otcově roli. Ale i zde, i v této zápletce vidíme znovu to otcovo srdce, které trpělivě domlouvá tomu staršímu synu svého, aby se přidal k jeho způsobu myšlení, k jeho srdci, k jeho radosti. Jak úžasné je i v tomto příběhu toto otcovo srdce. Nemůžeme skončit jinak, než nabídkou trojí aplikace. První je dost důrazné pozvání. Milí přátelé, otec dnes hledá. Stále hledá. Stále vyhlíží. Možná hledá právě tebe. Tebe, kdo může se cítit jako ten, který je příliš hříšný, příliš ztracený, příliš vzdálený od svého otce. a příliš toho si v životě zkazil. A možná, že máš pravdu. Že si toho zkazil skutečně hodně. Proč by mě Bůh mohl přijmout? Možná se ptáš. Proč by mě mohl čekat zrovna na mě? Proč by měl hledat zrovna mě? Odpověď je, protože takový je Otec. A ta moje první aplikační výzva míří tam, pokud Bůh hledá právě tebe, dej se mu najít. Nech se zanést zpátky do ovčince. Buď jak ta ztracená mince, která když je nalezena, tak se vrátí zpátky do peněženky své majitelky. Buď jako ten syn, který vstoupí do sebe a vydá se na cestu k domovu. Druhý aplikační důraz. A je vlastně otázka, raduješ se z toho, z čeho se raduje Otec? Co je hodno tvé radosti, tvých oslav? Co vlastně v životě oslavuješ? Z čeho se nejvíc raduješ? Co vlastně oslavujeme v církvi? Na co klademe důraz? Myslím, že hodnota radosti je v tom, jaký je Otec. A co Otec dělá v tomto světě. To je hodno oslavy. To je hodno radosti. Raduješ se rozmarně, tak jak se raduje Otec, nebo decentně, umírněně. Máš dobrou příležitost, protože každou neděli ráno tady zaznívají chvály. A ty se můžeš k ním přidat z celého srdce, plným hlasem, můžeš zpívat Hospodinu. Nejenom tak trochu, tak aby mě moc nebylo slyšet, protože ta radost ať není moc hlasita. Vždyť je to oslava. Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, žalm 95. byl čtený. Jak máme zpívat Hospodinu? S radostí. Jásejme, skále naší záchrany. Co máme dělat? Jásat. Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností. Jak máme přistupovat do jeho přítomnosti? S vděčností. Hlasitými žalmy ho pojďte oslavit. Jakými žalmy ho máme oslavit? Hlasitými, přátelé. Prosím, abychom vystoupili z takové té průměrnosti, té české mentality, která se snaží nevyčnívat a hlavně ať mě není slyšet. Pokud oslavujeme, oslavujme nahlas. Pokud máme Boha chválit, tak chválme celým srdcem a hlasitými zpěvy. A není to jenom v neděli ráno, máš spoustu důvodů k tomu každý den, aby si mohl aspoň na chvilku se zastavit. Zajásat před Hospodinem. Druhý důraz. Třetí. Pokud si v sobě rozpoznal znaky staršího syna, ve všem poslušný, v práci pečlivý, nic špatného si neprovedl. Nemáš za co se otci omlouvat. Nemáš co vyznávat, protože nejsi tak hříšný, jak tvůj brácha. Ale tvé srdce může být daleko od Boha. Mám pro tebe jednu dobrou zprávu. Příběh staršího syna není u konce, není uzavřen. Nevíme, jak se rozhodl ten starší syn, nevíme, zda náhodou se nenechal otcem přemluvit a zda nevstoupil na tu hostinu. I ty se můžeš rozhodnout správně. Uznat, že je na Bohu, jak nakládá se svým bohatstvím, se svými dary, s jinými lidmi. Proč hýří svoji milostí napravo a nalevo? Nevím, ale není to moje věc. Je to otcova věc. Komu a do jaké míry a proč uděluje svoji milost? A jak nakládá se svými dary a s hodnotami Božího království? Nevím, proč Bůh dává milost třeba někomu, kdo zradil svoji ženu, opustil své dítě, zařídil si nový život. Nevím. Ale dělá to. A kdo jsem já, abych mu řekl, takhle nebudeš. To je za čárou, Bože. Ten člověk si to nezaslouží. Kdo jsem já, abych měl takové postoje vůči otci. A tak tedy starší brácho, raduj se z Boží jiřivé milosti. Amen. Povstaňme prosím a reagujme na toto slovo svými modlitbami.